Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Julie, og jeg er 31 år, og jeg er forfatter og iværksætter, driver mit eget forlag, og så er jeg aktuel med min første bog, der hedder Projekt Baby, mit første år som uperfekt mor, som jeg udgav sidste år. Jeg skrev bogen, fordi jeg havde haft en fødselsdepression med min datter Charlie. Det var voldsomt for mig at blive mor, og jeg følte mig super alene, så jeg kunne godt tænke mig at række ud til andre kvinder, som står i samme situation som mig. I dag der er vi hjemme hos mig, i mit hus i Nordvest, hvor jeg bor sammen med min mand Jon og min datter Charlie på 2 år, og min bonus der er Alva på 8 år. Huset det befinder sig i en baggård i Nordvest, det er 100 år gammelt, og i gamle dage der boede den fine familie faktisk der, hvor vi bor nu. Og så var der smedje nede i kælderen og tjenestefolk ovenpå. Så det er et super hyggeligt, lille, hemmeligt sted, vi er lige nu. Og med mig der har jeg Cecilie, som I måske kender som Instagrammer, den perfekte mor. Ja. Det kan være, du lige vil præsentere dig selv.
Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg hedder Cecilie, og jeg startede min Instagram-profil, den perfekte mor, sidste sommer. Og det er bare gået super stærkt med den, hvilket vidner om, at vi ikke er de eneste, som har det sådan her, mig og Julie. Jeg fik nemlig også en fødselsdepression, da jeg blev mor til Arthur i 17. Han er 1,5 år nu her, og det var bare en super svær tid for mig. Han havde også kolik, så det har vi også til fælles. Og det var, ja, det kom bare lidt ud af det blå, og alligevel synes jeg ikke, det gjorde det. Fordi i løbet af graviditeten, der kunne jeg også godt mærke, at jeg var bange. Og jeg føler faktisk allerede lidt, det startede der, fordi jeg begyndte at få angst for fødselsdepression.
Ja, okay.
Så da jeg var gravid, så begyndte jeg at tænke, åh gud, hvad hvis jeg får en fødselsdepression?
Det vil jeg ikke. Hvor tidligt i graviditeten havde du det sådan?
Jeg var faktisk allerede, da jeg var et par måneder henne.
Ja.
Jeg var så også igennem en ufrivillig abort, inden vi fik Arthur. Så jeg ved ikke, om det kan have ligesom sagt noget. Men jeg kunne bare mærke frygten allerede. Jeg tænkte, det må være så forfærdeligt at få en fødselsdepression, når man skal være glad, og man skal have det godt. Så jeg var bange for at få det, og så
følte du sådan et pres allerede, sådan, mens du var gravid, om at du skulle være glad? Eller sådan?
Ja, det følte jeg, og jeg følte også, at jeg var glad, men den der frygt for at få det dårligt sad der hele tiden.
Ja.
Så jeg prøvede ikke at tænke over det, men jo mere man ligesom ikke må snakke om elefanten i rummet, jo mere fylder den på en eller anden måde.
Ja, indeni.
Ja, lige præcis. Ja. Så det var super frustrerende.
Jamen, jeg havde faktisk en ret god graviditet.
Ja.
Jeg levede sådan lidt på sådan en lyserød sky, følte jeg. Jeg sådan oppede min motion, jeg begyndte at dyrke mere yoga, og jeg svømmede om morgenen, inden jeg tog på arbejde. Jeg begyndte at cykle på arbejde hver dag. Der er 14 km til mit gamle arbejde. Ikke?
Hold op, ja.
Men det var mere fordi, sådan, altså på det tidspunkt, der var jeg konsulent, ledelseskonsulent, så jeg var meget sådan kontrol over mit liv. Ikke? Og jeg havde sådan en helt klar plan med, hvad jeg skulle med mit liv.
Ja.
Og det her barn var bare sådan en del af den der plan, ikke? Så jeg skulle bare være sådan supermor, og så selvfølgelig skulle jeg bare føde uden bedøvelse. Min krop skulle bare være sådan kam klar, ikke?
Jo.
Så det var sådan, det var egentlig sådan, jeg var bare sådan sund og rask, selvfølgelig så brækkede jeg mig på arbejdet, ligesom alle gør, men jeg var sådan, det kom faktisk først efter, men så var det også bare lidt et større chok på en eller anden måde, fordi jeg havde malet det her billede op, ikke? Hvordan det skulle være, ikke? Og alt skulle bare være sådan helt perfekt.
Men hvad havde det noget med fødslen at gøre? Altså, hvordan var din fødsel? Var den god, eller?
Jamen, det er helt klart også noget med fødslen at gøre.
Okay.
Jeg havde forberedt mig sindssygt meget og gået på det der mammeprofylaks-kurs, og så lært at trække vejret på den rigtige måde. Alt det der, ikke?
Ja.
Så det bare kunne blive så naturligt som muligt. Og så endte det faktisk med, at jeg fik epidural og akut kejsersnit, fordi at den der navlestreng havde viklet sig rundt om hende og kvælet hende.
Okay.
Så hver gang, at jeg havde vist, så blev hun ligesom sådan kval, for den blev trykket ned af navlestrengen hæve op, ikke?
Ja.
Så det var virkelig voldsomt at opleve det, synes jeg, at jeg havde slet ikke regnet med, at jeg skulle have et kejsersnit bare, altså, og at der skulle komme sådan et livløst barn.
Nej, det var helt forfærdeligt. Altså, min fødsel gik jo virkelig hurtigt.
Ja.
Det var sådan, jeg havde haft vejer hele dagen, men jeg tænkte, okay, men det må da være slemmere end det her.
Ja.
Altså, så jeg gik bare sådan rundt og strøg skjorter og lige hyggede lidt og sådan noget, indtil jeg gik i seng, og så sagde til min kæreste Kipper der, at altså, jeg tror så, der vil ske noget, så du skulle have læst lektier mere. Han læser altid alt for meget lektier. Og så gik vandet bare i sengen. Og jeg kan huske, at vi ringede til det der skadestue, og det var bare sådan, ah, men så, jeg tror altså ikke, der vil ske noget nu. Jeg var bare sådan, jeg skal skide lige nu, jeg skal fucking skide, og det, jeg skal ikke skide, så I hjælper mig lige nu.
Ja.
Og det endte så med, at vi faktisk kom derind, og han kom ud nærmest med det samme. Det tog 18 minutter, fra vi ankom. Så for mig, der tror jeg faktisk, det var ligesom meget chokket, selvom det lyder omvendt, altså fordi det var en virkelig god fødsel, og jeg ville, altså, virkelig god fødsel, men det der med, at han bare lige pludselig var der. Sådan, jeg føler, selvom man går med det her barn i nisse, så var jeg bare ikke forberedt alligevel, fordi det var sådan, okay, du kom nu. Man har bare hørt om dagelange fødsler og det ene og det andet, og så var det bare sådan, wow, altså.
Ja, det er ret vildt.
Ja.
Det var også ligesom sådan første test ved det der moderskab og alle de her forandringer, men man ikke kan kontrollere, ikke? Det er bare den der fødsel der, ikke?
Ja.
Det starter bare det hele.
Lige
og så derfra, der kan man bare ikke styre noget som helst, ikke?
Nej.
Det er så vildt, hvordan... Ja.
Og jeg synes, overgangen det derfra, sådan at have hormoner, for det kan jeg også huske at tænke rigtig meget over. Altså i dagene efter fødslen, det her med, er det bare hormoner, eller er det en fødselsdepression? Mm. Den tænkte jeg bare lang tid, og jeg kan bare huske, at jeg blev med at tage milliarder teste, og okay, er jeg inden for den her risikozone, har jeg det her lort og sådan noget? For jeg kunne slet ikke slappe af, for jeg vidste, om jeg havde det her.
Mm.
Så på en eller anden måde, da jeg så fik konstateret, at jeg havde den her fødselsdepression, så var det som om, jeg fandt ro, som det lyder underligt, fordi det var sådan, okay, men så har jeg det. Så må jeg forholde mig til det, fordi jeg var simpelthen så angst for at få det. At det med ikke at vide, om jeg havde det eller ikke, det fyldte lige så meget. Altså.
Men har du haft nogle depressioner før i dit liv?
Ja, det har jeg nemlig. Og jeg tror også, det er derfor, jeg allerede ikke troede på mig selv på en eller anden måde. Fordi jeg havde det sådan, nå, men du er jo ligesom, du er i større risiko for at få det, så det skal du nok sikkert også få. Altså. Så den der nedladende tankegang til mig selv, den var der bare. Og da han så også havde kolik, og bare skreg og skreg og skreg, så tænker man, okay, så kan jeg heller ikke finde ud af at være mor. Så jeg kan få en fødselsdepression, og jeg kan ikke finde ud af at være mor. Så det er jo super.
Ja, altså. jeg havde også faktisk en mild depression året før.
Okay.
Men det var på grund af sådan arbejdsstress og nogle personlige problemer i mit liv.
Ja.
Men det var ikke sådan, fordi jeg tænkte, sådan, at jeg var disponeret for fødselsdepression alligevel, fordi jeg var meget sådan... Jeg er bare totalt cool, jeg er så stærk, ikke? Selv, altså, min mor, hun er også bipolar, så det lever 100% i min familie, men alligevel så er det bare ikke noget, der sådan...
Nej.
Jeg sådan tænkte over det, vel?
Nej. Men hvornår gik det så op for dig, at du havde en fødselsdepression?
Det gik faktisk først op for mig, sådan ret langt inden. Jeg fik først diagnosen 20 år efter, til Arlie, hun født.
Okay.
Fordi at, hun fik jo også kolik, ligesom Arthur gjorde, sådan lige efter... Så de 3 måneder, det brugte jeg bare på kun at trøste hende, ikke?
Ja.
Så det var sådan noget overlevelsestilstand. Mm. Og så knækkede jeg så bagefter.
Okay.
Men jeg var ret god til sådan at holde facade oppe, eller hvad man kan sige. Altså, man kunne ikke se på mig, at jeg havde en depression, for jeg altid at vide, at mine psykologer sådan... For jeg kom jo altid pænt tøj, og så velsøgnede ud og serverede kaffe for dem og sådan noget. Så det var sådan, det var et andet billede. Altså, de så, når de mødte mig, end når de så begyndte at interviewe mig og fandt ud af, hvor mange selvmordstanker jeg havde, ikke?
Jo. Ej, det er så sjovt, eller det er det jo ikke, men der kan være så stor forskel, fordi jeg er bare sådan en... Altså, jeg er utrolig følsom, og det skinner bare ud af mig. Altså, jeg græder ofte, og det har jeg altid gjort, uanset om jeg har haft depressioner eller ikke, men det er sådan, man kan bare se på mig, hvordan jeg har det. Jeg kan ikke... Og jeg har også... Altså, jeg kan ikke dress up, hvis jeg ikke har det godt. Så er jeg mere bare, du ved, jogging suit og havregrød eller regning. Altså...
Jo. Hvornår fik du konstateret, at du havde en depression?
Jamen, det gjorde jeg jo kort efter. Jeg kan ikke huske, hvornår man har den der screening der.
Og det der 2 måneders undersøgelse?
Ja, der. Det var der, hvor man ligesom, der fik jeg taget den der test jo. Og jeg kan bare huske, at jeg sad på de her spørgsmål og tænkte, det kan jeg ikke svare på det her. Og der var endda seriøst nogle af spørgsmålene, jeg løg i, fordi jeg tænkte, hvad vil de så fjerne Arthur fra mig, hvis jeg sådan... Altså, hvis jeg skriver det her og kommer det ned på papir, det turde jeg bare slet ikke.
Ja.
Så på den måde, så var det der, det ligesom kom frem, hvor jeg godt kunne se, at jeg scorede højt i den der test, ikke?
Jo, jeg kan tydeligt huske den der test.
Ja.
Nogle af spørgsmålene, det er jo sådan noget med, fra en skala for et eller andet, hvor er du glad, ikke? Og kan du grine? Hvordan sover du? Sådan nogle ting, som man selvfølgelig, hvis man har et barn med kolik, så er det jo klart.
Præcis.
Altså, så kan man jo kun... svare i den nederen ende af skalaen, kan man sige, ikke?
Ja, også det spørgsmål med, om man har haft tanker om at skade sig selv eller sit barn, ikke? Og det var bare sådan en... Jeg ville bare ikke svare på den, altså.
Løg du på den?
Ja, det gjorde jeg.
På den med, om du ville gøre skade på dig selv, eller den med at gøre skade på barnet?
På barnet.
På barnet.
Havde Nej, undskyld, på mig selv.
På dig selv,
ja. Fordi jeg har faktisk aldrig haft følelser om at skade Arthur, eller det har jeg, men jeg ved ikke, der har jeg faktisk været meget reelt og været sådan over for mig selv, at det var naturligt, at man har lyst til at kaster mig ind i væggen.
Ja.
Fordi de skriger og skriger og skriger, og du synes bare ikke kan gøre noget.
Ja.
Men det der med mig selv og selvmord og sådan noget, det er bare ikke noget, jeg vil ud med på samme måde, fordi jeg var så bange for at blive dømt. Altså, som en mor, der ikke kunne varetage sit barn, og det kunne man jo heller ikke. Altså. Og det er det, der er så skræmmende. Jeg kunne i hvert fald ikke. Det lyder som om, du har været bedre til, du ved, at ligesom stå igennem den der kolikperiode og sådan noget. Jeg kunne bare ingenting. Altså.
Ja, men jeg ved det ikke. Altså, vi fik ret meget hjælp, for at være helt ærlig, ikke? Jeg tror, der kom et nyt familiemedlem eller en person hver dag.
Okay.
I sådan noget 2-3 timer, som tog barnet væk fra os.
Hvor dejligt.
Eller ryddet lidt op, eller lavet mad, eller gjort rent, eller sådan noget.
Ja.
Sådan så, at det gav mig noget energi til sådan at komme videre med det, eller hvad man kan sige, ikke? Og så gik min mand, han var jo hjemme med mig det hele første år.
Okay.
Fordi at...
Ej, det kunne jeg godt have brugt.
Ja. Ej, men det var også kun, fordi han var selvstændig, det kunne lade sig gøre, ikke? Men så brugte vi så også bare al vores opsparing og alle pengene i virksomheden. Det var selvfølgelig super ærgerligt, men der var nogle gange, hvor jeg sagde til ham bare sådan, jamen, altså, hvad er vigtigst, om jeg dør, eller om så kan det godt være, at din virksomhed ikke klarer det så godt, ikke? Men vi har rent faktisk muligheden for, at det var han selvfølgelig helt enig i, ikke?
Det er også bare meget den der primitive livsstil, ikke? Altså, det var seriøst bare der alt eller intet. Altså, vi spiste også bare takeaway hver dag, og sådan, som du siger, opsparing blev bare mindre og mindre. Det er sådan, hvad skal vi gøre? Vi kan ikke gøre noget, altså.
Ja.
Og jeg husker seriøst tydeligt en dag, hvor, altså, jeg blev så sur på min far indeni, fordi han var kommet for os at hjælpe med Arthur. Og vores barnevogn har vi været så smart at købe en, hvor der er luft i dækkene, så den kan fucking punktere. Og jeg havde rendt rundt ude på gaden i seriøst frostgrader i 3 timer den dag.
Ej.
Og sådan af flere omgange, og den blev bare ved med at punktere. Den punkterede 4 gang på en dag, og jeg stortudede, og jeg var så negativ, så jeg stod bare og så der skreg ned i den der skide barnevogn uden på et gadehjørne med 3 hjul på og prøvede at stå og vugge den. Og så kom min far, og så siger han, prøv, nu må du også være lidt positiv.
Ja,
og jeg tænkte bare, stop lige nu. Altså, jeg var lige ved at pande ham, stod den ind.
Ej, men det er sjovt. Min mor sagde faktisk også på et tidspunkt til mig et eller andet, prøv lige at se lidt lyst på det. Og gik også bare fuldstændig amok, fordi man bliver, når man ikke sover, altså, at have et kolikbarn, det kan man overhovedet ikke forestille sig, lige meget, hvor meget vi prøver at forklare det. Det er så psykopatisk, vanvittigt, at bare høre sådan et barn skrige, måske sådan noget 8 timer om dagen, ikke?
Ja.
Og du kan ikke gøre noget. Mm. Altså, jeg gik jo også med høreværn og alt
muligt. Og ørepropper.
Altså, det er det mest vanvittige i mit liv, jeg nogensinde er blevet udsat for. Så når folk det siger sådan noget der, så altså, man går bare fuldstændig amok.
Ja, og det er det, folk prøver bare at hjælpe. Ja, jeg kan godt se nu, altså for eksempel kan jeg godt smile over situationen, for det er sgu da ret sjovt, der står der med barnevogn på 3 hjul.
Ja, ja.
Men det der med, at der bare ingen ende er, og det jeg synes, der er svært, altså, eller det synes jeg var svært, da jeg var stod i det, det der med, at du kan ikke se enden. Fordi folk siger, jamen det går over, ja, men du ved jo ikke, om det går over efter 3 måneder eller et år, eller om det går over i morgen, du ved det ikke. Du har ikke prøvet andet, særligt når det er ens første barn, så står man bare, om det er åbenbart sådan, her realiteten er.
Jamen, jeg var også bare sådan, jeg havde ikke sådan regnet med det med, at jeg skulle have et barn, der havde kolik. Der er ingen børn i min familie, der har haft kolik. Så Charlie, hun var sådan den første, havde slet ikke sådan tænkt på, at det sådan kunne lade sig gøre, eller det ville ske.
Nej.
Så det var sådan ret voldsomt. Jeg kan huske, jeg prøvede meget sådan at forbruge mig ud af problemet i starten.
Ja.
Så jeg købte alle mulige dimser, sovebamser, og jeg tror, man havde 4 forskellige bukker på et tidspunkt, fordi så købte jeg bare nye senge, for så man kunne sove i dem, ikke? Og alle mulige slags medicin, og alle mulige slags behandlinger, både sådan noget, hvad hedder det, osteopati og zoneterapi.
Og
kranio, sakral, og hvad man nu ellers kan give det der, altså... Vi endte jo med sådan, at vi havde sådan en healer.
Ja.
Og så havde jeg så også en klaverjant herhjemme, faktisk, for at rense huset for spøgelser. Altså, det var sådan helt derude.
Ja, men man bliver sindssygt. Vi havde seriøst også prøvet alt, altså.
Og det
var bare penge ud af vinduet. Og igen synes jeg faktisk også, det var en befrielse. Jeg ved ikke, om I nåede til det punkt, men til sidst der nåede jeg bare til det punkt, hvor jeg var sådan, prøv at nu må det være, som det er. Fordi det gavner heller ikke ham, du ved. Så skal jeg køre ham ind til et mærkeligt sted på Frederiksberg og få ham behandlet med det ene og det andet. Og så skal jeg købe nogle dråber og sådan noget pulver og sådan noget. Man anede ikke, om det virkede til sidst, og man var så udmattet. Så på en eller anden måde var det som om, der også skabte lidt ro over ham. Da jeg bare var sådan, jamen nu må det være her, til det går væk. Altså.
Det kan jeg sagtens genkende. Jeg følte også, da jeg kom til det punkt, ligesom, hvor sådan, jeg kan ikke forbruge mig ud af det her. Jeg kan ikke kontrollere det. det går over på et tidspunkt. Ja. Nu handler det bare mere om sådan at kunne være i det.
Ja, præcis.
Og have vikler eller hoppebolde eller ting, der gør mit liv lettere, der aflaster mig.
Præcis.
Da jeg kom derhen, der var det også bare markant nemmere.
Ja.
Og hvor man ligesom bare gav fuldstændig slip på det, ikke?
Jo.
Og i stedet for at prøve at fikse det hele tiden, ikke?
Jamen, det er det. Men kom du ud, eller...
Jeg ville da have noget kollegaer.
Ud og lave ting. Og...
Ej, du er sindssyg, mand. Jeg havde sådan et rigtig ambitiøst program, men jeg skulle både gå til babytegn, det havde jeg glædet mig sygt meget til, ikke? Ja. Og babyrytmik, og jeg skulle gå til babysvømning, og jeg havde sådan med masser af veninder i området, der var på barsel, så vi havde sådan en fast dag, hvor vi skulle ud og gå tur og sådan noget. Jeg skulle bare alt muligt, ikke?
Ja.
Og det endte bare med, at jeg måtte aflyse alt, og jeg turde faktisk ikke rigtig gå nogen steder med hende, for jeg var så ræd, for hun begyndte at græde.
Ja.
Jeg kunne slet ikke, og der gik lang tid efter, før jeg så var rask, før jeg sådan rigtig turde sådan gå på café med hende, eller sådan nogle ting. Ikke? Jeg var så ræd for, at hun skulle få sådan et flip, eller hvad man kunne sige, ikke? Rædflip.
Og det med det der med, at man bare selv er så usikker, og man føler bare, at... Altså jeg følte nogle gange, at jeg godt kunne mishandle ham, selvom jeg ikke gjorde det, men fordi jeg ikke kunne få ham til at stoppe. Altså, hvis man ikke engang kan hjælpe sit barn, som lider i så meget smerte, altså, hvad fanden er man så for en mor, ikke? Altså,
ja.
Jeg kan huske, at jeg prøvede at tage med til mødergruppe én gang, og det var bare, altså det var hæsligt. Jeg tror, det er den der dør, og folk var jo rigtig søde, og der var en, som virkelig hjalp mig derhenne også, ikke? Men folk sidder der med deres søde baby, og der bare lå og sov, eller lå ved patten, eller whatever, ikke? Og Arthur, han skreg bare, og skreg, og jeg gik ind i et værelse siden, og jeg kan bare huske, angsten, den bare voksede, og jeg rystede bare, så sveden løb bare af mig, og jeg stod bare og tænkte, fuck, fuck, fuck. Og det var, han blev bare ved og ved og ved med at skrige, indtil der så var en, der var sød og kom ind for at hjælpe mig. Men bæresil, det havde jeg ikke prøvet før at komme ned i det, og så blev han også stille, ikke? Og det var bare sådan helt, gud. Men det der med panisk, man nærmest føler, man er ved at blive kvalt. Altså sådan havde jeg det. Jo, når mere de bare skreg, det voksede sig bare inde i en, og altså man kunne slet ikke rumme det.
Jamen, gråd er jo også sådan designet til at sådan trigge vores altså nervesystem, ikke? Og alarmberedskab, sådan, fordi det er jo deres sprog, eller hvad man kan sige, når der er noget galt, ikke?
Men hvordan har du så med gråd i dag? Altså...
Jeg har været ret til sådan det, man kalder grådfølsom i lang tid.
Ja.
Specielt i det første år med Charlie, så hver gang hun begyndte at græde og sådan, så kunne jeg mærke, at alt det der kulikhelvede, det sådan blussede op i mig igen, og jeg kunne gå i panik over det, ikke?
Præcis.
Men det er blevet meget bedre det sidste halve år også, hvor hendes gråd er mere sådan noget barneagtigt.
Okay.
I stedet for det der sådan babygråd, eller hvad man kan sige, ikke?
Ja.
Så nu kan jeg meget bedre sådan håndtere, når hun græder og sådan. Det rører mig faktisk ikke rigtig lige med det der.
Okay, det lyder dejligt. Altså.
Ja, det er jeg rigtig glad for. Jeg var vildt nervøs for, at det ville fortsætte rigtig meget. Ikke? For jeg har godt hørt om andre kolikforældre, der er sådan helt grådfølsomme.
Jamen altså, fordi sådan har jeg det jo. Altså, jeg kan virkelig ikke... Altså, jeg kan stadig godt håndtere det, men hvis jeg er alene, så har jeg virkelig svært ved det. For eksempel nu her, Kipper skal i skole hver torsdag og fredag, så der skal jeg være alene med ham, fordi han studerer i Odense. Så han er jo først sent hjemme. Og der kan jeg bare godt mærke, der har det bare... Jeg er bare bange hele dagen. Altså,
ja.
Og nogle dage er bedre end andre, men jeg kan stadig mærke den der angst, og den der frygt på, hvis han græder, og så kan jeg ikke hjælpe ham, og... Og altså, 90% af gangene går det jo fint, og hvis han så græder, så kan han jo godt stoppe igen. Men det ligger bare så dybt i en. Altså, det er sindssygt jo.
Jamen, det sætter sine spor, det gør det virkelig.
Ja.
Jeg har det meget med sådan det der med putningen.
Ja.
Fordi det er jo kolikbørn, de sover bare super dårligt, hvis de overhovedet sover, fordi de græder, ikke?
Jo.
Så jeg havde virkelig sådan angst over, sådan at jeg skulle putte hende sammen eftermiddagen i weekenden, hvis jeg var alene med hende.
Ja.
Fordi det var sådan noget, jeg kunne bruge rigtig mange timer på, og sådan kæmpe med sådan et grædende kolikbarn, og prøve at få det til at sove. Sådan.
Ja.
Jamen, man kunne jo kunne prøve at putte hende sådan 10 gange om dagen, eller sådan andet, ikke? Fordi det er sådan også korte lure, de sover.
Ja, ja, præcis.
Det var bare... Så det, den sidder stadig sådan lidt dybt, ikke? Men det er også ved at blive bedre, det synes jeg.
Ja. Om der er håb forud, så har du heller ikke lige så gammel som Charlie, så det kommer.
Ja, 2 år.
Da Julie Uleholt blev gravid, var hun ledelseskonsulent i fuld kontrol. Inden datterens fødsel havde hun allerede planlagt sin barsel med alt, hvad der hører til af babysvømning, babyrytmik og mama-yoga. Men stik mod forventning endte det med akut kejsersnit, en datter med kolik og fødselsdepression. I denne mikrofonholder har hun inviteret Cecilia Olsen hjem til sig. Hun fik ligeledes sin søn med kolik, og ligesom Julie blev hun ramt af angst og depression og følelsen af ikke at kunne slå til som mor.
Du havde det allerede dårligt der på den der 2-måneders test. Hvad skete der egentlig, efter du havde haft den der test?
Der var det som om, Og der først var jeg lidt mere ro på, fordi jeg kom til den erkendelse, at okay, altså først var det en sorg for mig, fordi det sådan, hvorfor fanden skal jeg rammes? Jeg har haft depressioner før, og det var uretfærdigt, og nej. Altså først kom alt det der, men da jeg så fik rejst mig op, så prøvede jeg ud at lave nogle altså, taktikker for at kunne komme over det. Og jeg har også en veninde, der faktisk er psykolog, som hjalp mig med så at finde en psykolog, der havde speciale inden for små børn og sådan nogle ting. Så hende fik jeg ud, og det var en kæmpe hjælp at have hende.
Også så du startede simpelthen til psykolog?
Ja.
Rimelig hurtigt efter det?
Ja, det gjorde jeg. Og hun kunne bare se nogle ting, som jeg ikke selv kunne. Og hun kunne også kigge på Arthur og var sådan, på Arthur trives. Han har det fint. Altså sådan, og det, jeg havde behov for, at du ved, en, der var klogere end mig, selvom det lyder åndssvagt, der sådan kunne sige noget. Også fordi min egen mor og far, de har også forsøgt at hjælpe, men jeg følte bare, at jeg vidste selv bedst, og det vidste jeg også. Altså, jeg kendte mit barns behov bedre, men jeg havde behov for måske en professionel helt udefra at kunne sige, at du kender dit barn bedre end din mor og far, og end den ene og den anden og den tredje. Så du ved, hvad det er, du laver. Han er bare kolik.
Så det var meget, faktisk, det lød som, det sådan, din depression er meget psykisk, altså du ikke følte dig god nok.
Ja,
som mor er.
100%.
Ja. For mig der var det sådan egentlig ret fysisk, tror jeg også.
Okay.
Altså udover, at det selvfølgelig var psykisk, men på grund af det der manglende søvn.
Ja.
At det gjorde mig sådan virkelig også skør i bolden, og alt det grådet der, ikke?
Jo.
Som jo så tappede ind i, jeg er ikke god nok, jeg gør det kun forkert, og så kørte de der sådan to i ring, ikke?
Jo.
Men hele første år, Charlie, hun begyndte nemlig ikke at sove bedre, selvom okay. kolikken stoppede.
Okay.
Så det der soveshow, det kørte indtil hun var et år.
Ja.
Så det var også bare sådan svært at komme sig igen. Altså,
ja, men det forstår jeg.
Jeg var jo bare fittet rundt det der rigtig længe, fordi det...
Ja.
Ja, man bliver rimelig syg i hovedet, hvis man er udsat for sådan noget søvntortur hver nat i et år, ikke?
Jo. Jamen, det er svært at komme så ordentligt over det. Ja. Altså, det er det. Det er jo det, man er nødt til at sove, ikke?
Jo, for at få det bedre.
Men jeg vil sige, mine forældre tog faktisk og sejretur en gang i ugen.
Mm.
Og det synes jeg også var altså noget for sig, fordi det var jo også bare, at man svigtede sit barn. Eller sådan havde jeg det i hvert fald i starten. Fordi han var 5 uger, da han sov der første gang, ikke? Og det var bare... Det var sådan en svaghedsfølelse at sætte ham af derhjemme, synes jeg. For han var 5 uger, han var der lille spædbarn. Og... Men det var bare nødvendigt for at få sovet, ikke?
Jo, jeg ville ønske, at jeg havde gjort det.
Det gjorde du ikke heller?
Nej, altså både min læge og sundhedsplejerske, min familie, allerede også på sådan... Altså, da Charlie var så lille som Arthur, der ville gerne have, at jeg skulle give slip på hende og lade hende sove et andet sted, ikke?
Jo.
Men... Det var jeg bare ikke sådan et stort nok menneske til at kunne give slip på. Jeg var også meget sådan, fordi at det var så forfærdeligt at sove med hende. Jeg ville ikke have, at de ligesom også skulle udsættes for
Nej.
Det. Ikke?
Ja.
Og det var mit ansvar som mor, at jeg skulle dele med det her.
Ja.
Og så var jeg også bare super forhippet på alt det der med amningen og sådan noget. Og det ville jo så også betyde, at hun skulle have flaske og alt det der. Så jeg kunne slet ikke sådan... Jeg nægtede bare, at hun skulle sove. Og det var først, jeg tror, det var sådan, da hun var 3-4 måneder, hvor jeg gik med til... at hun skulle sove et andet sted om natten, ikke?
Okay.
Og da jeg så prøvede det første gang, så fortrød jeg bare, hvor sindssygt, at jeg ikke havde givet slip på de her forestillinger noget før.
Fordi det er også fordi, det er så givende for alle parten.
Jo, altså, præcis.
Det er det virkelig.
Ja, og barnet altså, kan godt undvære mig.
Ja.
Altså, jeg synes faktisk, fordi Charlie hun også blev passet rigtig meget.
Ja.
Nok, jeg tror, hun blev passet en weekend om måneden.
Ja.
Hvor hun så sover ude henten hos min mor eller hos min faster og sådan, ikke?
Jo.
Det var faktisk bare gjort, at hun er super social og mega nem at passe.
Men jeg tror virkelig også, at det er noget med de samfundsnormer. Altså det er også det, jeg tager på min Instagram-profil. Fordi det er bare så tabubelagt at passe dit barn, og man får ikke børn for at få dem passet. Og hvad er det for noget? Og, altså for mig ligger det meget i det med, at man er svag, at man ikke kan magte opgaven. At hvis du har behov for en pasning, så er du altså ikke en god forælder.
Mm.
Fordi så står du ikke op til dit ansvar. Altså for mig at se, så synes jeg, mange sammenligner det med, at man nærmest tager i byen, du ved. Hver torsdag, fredag og lørdag, og det er bare overhovedet ikke det, det drejer sig om.
Nej.
Det drejer sig om, at man kan pleje sit parforhold, så man for det første kan blive sammen. Det er også godt for børnene. Og så drejer det sig også om, at barnet får nogle andre tilknytningspersoner, og det er jo ikke skidt for nogen.
Nej, slet ikke. Tværtimod jo.
Præcis, lige præcis.
Jamen, vi dyrker det sgu også meget. Altså, vi bruger ret meget tid på at passe vores forhold.
Ja.
Det synes jeg er sindssygt vigtigt, især når man har været igennem noget, der er sindssygt hårdt.
Og... Det er det.
Også bare, hvis jeg ikke havde haft en depression, men bare det der med at blive forældre.
Præcis.
Altså, vi bliver nødt til at dyrke sex på et eller andet tid.
Ja.
Altså, hold kæft, man bare den her uge, hvor bare sådan hver aften, okay, vi gør det i morgen.
Ja.
Fordi vi får trætte hele tiden, ikke?
Ja.
Og så er det bare sådan, okay, vi gør det i morgen.
Ja.
Men når man så har den der weekend der, ikke?
Ja.
Så er der ligesom lidt mere tid til, at man kan dyrke hinanden, eller tage på spa, eller et eller andet, ikke?
Præcis.
Og det er bare så vigtigt, altså.
Det er det. Det er det virkelig.
Faktisk et år efter, at jeg var, havde min depression startede, og jeg begyndte at få det sådan lidt bedre igen,
ja.
Der fik min mand faktisk en mild depression, hvor han knækkede nakken fuldstændig og var helt sådan nede at ligge i nogle måneder, fordi at nu var jeg ligesom ovenpå igen, og han havde bare været både sådan på mig og på Charlie og på hans egen datter. Så det var virkelig hårdt for ham. Ja, og når han endelig fik plads, så røg han sgu ned med nakken. Hvad med din kære mand?
Jamen altså, det lyder genkendende. Altså, han har ikke fået sådan depression eller noget, men jeg har godt kunne mærke på ham også, efter jeg ligesom er kommet ovenpå igen og startet et job og sådan ting. Altså, det er klart, så bliver der bare tanke. Altså, for noget andet, så bliver der stof til eftertanke for dem, ikke? Fordi nu er der ro på, og de kan begynde at se, hvad er det egentlig, der er foregået, ikke? Fordi de har bare været i gear 1000, og det der overlevelsesmode. Det er ligesom det der med, at man ikke kan blive syg, ikke? Altså, når det så rammer, når man så får ferie, så bliver du bare syg.
Ja.
Fordi nu kan du slappe af, ikke? Men jeg vil sige, han er stadig max presset også, på grund af, at han har det her studie i Odense, ikke? Så det skaber også bare stadig nogle komplikationer, det her med at være en familie og studere så langt væk, ikke? Så på den måde tror jeg faktisk stadig, at han er lidt i overlevelsesmode. Men,
ja.
Men jeg synes, vi får taget det i opløbet og sørget for, at han får slappet af og alle de ting. Og netop også få mindet hinanden om at slappe af, fordi det får man ikke altid gjort. Jeg synes, om aftenen, så er der lige det ene eller det andet, der skal ordnes, ikke? Og så er det altså vigtigt bare at slappe af hver for sig og sammen. Og
ja, det er også faktisk ret vigtigt, det der med lige at få set sine venner.
Ja.
Altså, vi prøver i hvert fald at gøre rigtig meget for hinanden, også der efter depressionen, hvor jeg var alene 14 dage i Indien.
Okay.
Og så sendte vi så også min mand afsted 14 dage til Bali.
Kunne du overskue det alene?
Jamen, jeg fik hjælp. Vi planlagde os
okay.
det, ikke? Så
okay.
for Charlie blev passet de to weekender, som han var væk forskellige steder. Så jeg havde to friweekender derhjemme faktisk med mine veninder.
Okay.
Og så i hverdagen, så kom der nogen om aftenen og hjalp mig med at lave mad, sådan, så jeg ikke var alene med hende.
Ja.
Så det blev helt faktisk med at blive sådan ret hyggeligt for mig også, at han var afsted, fordi så havde så min veninde om aftenen og havde fri til at lave nogle sjove ting i de to weekender, hvor han var væk, ikke?
Jo.
Og det samme for ham. Så det var egentlig meget fint at også sådan kunne gøre det for hinanden, ikke?
Jo, og det er det der med, at man også bare lader op sammen med sine venner, men jeg synes, det er dem, der er så nemme at skære fra.
Mm.
Altså, på en forfærdelig vis, ikke? Men det der med, at man har en travl hverdag, og så bliver det tirs, at man skulle ind have nogle venner over, men ej, fuck, hvor er man træt, ikke?
Mm.
Og man skal også i ordne vasketøj, så skal ikke bare aflyse. Altså, den er bare så nem. Og så sidder man bare der, to mennesker, og stiger på hinanden, ikke?
Jo, jeg kan godt mærke også, at vi hygger os også om aftenen sammen. Vi laver heller ikke super mange aftaler. Altså, jeg ser ikke specielt mange mennesker, faktisk, efter arbejde. Fordi jeg tror, at 80% af mine aftaler bliver aflyst af folk, der er trætte.
Ja.
Så det var præcis det samme, eller
ja,
er for meget på arbejde, ikke?
Ja.
Og så kan man godt sidde lidt der og sådan, hvad skal vi snakke om? Man har jo brug for noget inspiration udefra.
Ja.
Så snakke om noget nyt en gang imellem, i stedet for bare at se en eller anden serie eller et eller andet, ikke?
Ja. Jeg synes også, det er lidt svært, fordi vi jo bor på 45 kvadratmeter i en toværelseslejlighed, ikke? Så det er sådan, vi tager vores kæmpe boksmadras ind hver aften for at sove på stuegulvet, for at han kan få soveværelset. Og det er også seriøst nogle gange, ikke? Så vi griner af det andre gange. Så ved man ikke, om man er ved at råbe eller græde. Altså, fordi det er bare så frustrerende, ikke? Så sidder man der i sin lille sofa med benene op og en kæmpe madras, der fylder hele gulvet, mens den ene læser lektier, og den anden prøver at svare nogle beskeder på Instagram eller et eller andet, ikke? Altså, det er bare... Det bliver bare så nemt hverdag, ikke?
Ja, præcis.
Altså...
Skal lige op så lidt.
Ja. Jamen, det skal man, når man er nødt til også at tage noget pænt tøj på og sådan noget
gang. Det har jeg mega svært med, faktisk, det der med at få taget rigtig pænt tøj på.
Har du det?
Ja, for det meste har jeg bare Adidas joggingbukser på, og så en eller anden helt smasket bluse.
Ja.
Fordi jeg har jo ikke noget rent tøj længere efter min mor. Altså, der er pletter på alt. Jeg skal faktisk sådan tænke, nu når jeg skal til at holde foredrag, er nødt til at købe noget nyt tøj, sådan, så jeg bare har sådan en pæn bluse, eller hvis jeg skal lave et interview, eller sådan.
Ja, så er det bare den samme, man ser der i alle bladene.
Altså, hvis man lægger mærke til det, ikke, så har jeg den samme bluse, og de samme bukser på, med næsten alle de ting, man har taget billeder til.
Sådan.
Ja. Jeg var faktisk sådan, gik rimelig meget op i, hvordan jeg så ud før i tiden.
Altså, det har jeg aldrig gjort, så det lyder virkelig en leder. Jeg er bare sådan en type uden makeup, og altså, den her bluse, jeg har haft den i, jeg tror, 13 år eller sådan noget.
Ja.
Det er helt hæsligt. Men jeg ved ikke, jeg føler bare, at man indeholder så meget andet, selvom det lyder åndssvagt, men... Og så kan jeg godt lide, når det så endelig er en date-dag eller et eller andet, og gør noget ekstra, også fordi... Ja, jeg ofte tænker på, da jeg gik i gymnasiet, for eksempel, der havde heller ikke makeup på og sådan noget. Men det må være kedeligt at ligne sig selv, eller ligne den samme hver dag. Hvad skal man så gøre til fest, ikke? Altså sådan, så der kan jeg godt lide, når det så er fest, så kan jeg virkelig også gøre noget, og så får folk sådan, wow, du er et helt nyt menneske. Ja, du skulle bare vide.
Efter månedsvis af søvntortur med et grædende kolikbarn, sagde Julie Uleholts krop og psyke stop. Men hvad gør man, når ens forestilling om sig selv som mor braser, og man ikke længere kan fornægte, at man er ramt af en fødselsdepression? For Cecilie Olsen vendte det, da hun begyndte at tage imod alt den hjælp, hun kunne få, både fra professionelle og familiemedlemmer. Men for Julie var det en mere kontroversiel vej, der fik hende ud af sin angst og depression. Du lytter til mikrofonholder.
Altså, da jeg skulle, eller for at få det bedre med min depression, først gik jeg til psykolog. Jeg prøvede alle mulige forskellige psykologer, faktisk.
Ja.
Men det fungerede ikke rigtig sådan, altså, så godt. Altså, det var godt til en vis grænse, men jeg fik bare ikke sådan den der rigtige forløsning, fordi det også var meget fysisk, faktisk. Jeg trængte faktisk bare til at sove.
Ja.
Og slappe af. Jeg havde rigtig meget stress i min krop.
Okay.
Jeg kunne bare ligge og sove hele dagen, ikke?
Ja.
Det rykkede ikke så meget.
Nej.
Og så var vi i psykiatrien, hvor jeg var til sådan noget visitation der, ikke?
Mm.
For jeg var kommet så langt ud på det tidspunkt, at jeg ikke kunne læse noget. Altså, min hjerne var begyndt bare sådan at lukke ned for funktioner, ikke?
Ej, hvor hæsligt.
Ja, det var virkelig en voldsom oplevelse. Den dag, vi var derude, og jeg kunne ikke se, hvad der stod på det papir, jeg skulle skrive under, så min mand, han skulle pege på de firkanter, jeg skulle sætte kryds ved, og hvor jeg skulle underskrive på de der aftaler med dem, ikke? Og der blev selvfølgelig også tilbudt en samtale med en psykiater.
Mm.
Men det ville jeg faktisk slet ikke have, fordi jeg var enormt bange for at tage antidepressiver.
Ja.
Jeg havde hørt, at det ville forværre mine symptomer op til 6 uger, så jeg ville få flere selvmordstanker.
Oh.
Og så også det der med, at det ligesom både tager bunden, men det tager også toppen, så jeg ikke ville være sådan rigtig glad, men være sådan mere medium, ikke?
Det er faktisk også noget, jeg har hørt, ja.
Og så var jeg bare mega bange for at blive afhængig af den, og ikke kunne komme ud af det, for dem, som jeg kender, de har bare været på det i rigtig, rigtig mange år, sådan efterfølgende, ikke? Så det, jeg også gjorde, det var, at min mand, han researchede en masse ting på nettet, sådan hvad man ellers kunne prøve, og min veninde foreslog en psykolog, der havde fokus på meditation. Så jeg startede hos den her psykolog, der lærte mig meditere, og det hjalp mig rigtig meget med at komme ned i kroppen. Og så gik jeg så også i gang med at mikroducere svampe, psykedeliske svampe, som var noget, min mand havde fundet på nettet med alle mulige fra hele verden, som begyndte at spise de her psilocybin-svampe både mod depression, men også mod stress, angst og PTSD. Ikke?
Okay.
Så det var sådan rimelig vildt.
Altså, var det noget, du blev afhængig af? Eller?
Nej, altså slet ikke faktisk. Altså, okay. Det er mikrodosering, så tager man sådan en lille mini dosis forhold til sådan et trip, ikke? Man kan nærmest ikke mærke det.
Nej,
okay. Jeg blev sådan lidt varm indeni, og sådan helt sådan prikkende varm i kinderne, eller hvad man kan sige, ikke? Og så alle de negative tanker, de blev bare sådan lidt lukket ned. Og jeg begyndte også sådan at kunne synge, og jeg fik dage, hvor jeg grinede, og dage, hvor jeg smilede, og, og de der selvmordstanker, de forsvandt bare sådan mere og mere.
Ja.
Og så efter 2 måneder, så glemte jeg faktisk at tage de der svampe, fordi jeg begyndte at få det så godt, så hurtigt.
Ej, hvor dejligt.
Og jeg fik overskud til også at dyrke noget motion igen, som jo også gjorde mig glad, ikke? Det var yoga, og min mand hjalp mig med at ændre min kost og sådan noget.
Kosten, det kommer også bare bagud,
ja. Ja, fordi vi har også skulle også take away og alt muligt lort, altså hele tiden, ikke? Så efter 2 måneder, så tænkte jeg bare, så begyndte jeg bare sådan at trappe lidt ud af det, og så efter 3 måneder, der var sådan, okay, hvis jeg alligevel glemmer det hele tiden, så kan jeg lige så godt bare stoppe, og så stopper jeg faktisk med det igen. Så jeg var sådan ret overrasket over det, fordi hvis jeg havde taget systemspiller, så havde jeg stadig haft fuld oven på ekstra selvmordstanker, og være i gang med hele det forløb, ikke?
Jo.
Hvor her der var det sgu noget helt andet.
Ja.
Men det var også lidt nøjeren, fordi jeg har aldrig prøvet at tage sådan noget psykedeliske stoffer.
Nej, jeg har aldrig siddet og tænker, hvad fanden er det for noget, ikke?
Altså. Jo, for jeg var meget sådan, kommer jeg til at hallucinere, og kommer jeg til at se ting, som ikke er der, for det var helt klart, jeg forbandt det med.
Altså, ja, det er jo også når man tænker svampe, når det er sådan noget, hvor du er helt væk, ikke?
Altså. Jo, hvor jeg lå ude i skoven og krammer træer, og det er sådan hippie-agtigt, ikke?
Ja.
det eneste, jeg havde hørt om, det var sådan at se på Løje,
ja.
Hvor der var sådan to hippier, der stod sådan krammede træer, mens jeg var svampe, hvor var sådan, det var overhovedet ikke noget for mig.
Nej.
Men det var sådan noget andet, når man så tog det sådan en mini-dosis der, ikke?
Ja.
Så det hjalp mig faktisk rigtig meget. Hvad med dig?
Jamen altså, jeg kom ud af det. Selvfølgelig havde jeg psykologen der hjalp mig, men jeg har bare været igennem nogle ting før i mit liv, så jeg er meget i kontakt med mig selv. Altså sådan helt ekstremt meget. Og jeg ved ofte, hvad det er, jeg skal gøre for at få det bedre. Mm. Det er mere det der med, at jeg skal indse det. Så på den måde, så havde jeg psykologen til at hjælpe, og så var det seriøst bare ved tankearbejde, 100%. Altså det her med at tage en time ad gang, et minut ad gang nogle gange, og så bare arbejde med mine tanker, og fortælle mig selv, at jeg godt kan, og så det er det der med, når jeg får brudt mønster, altså sådan kan jeg stadig have det nogle gange. For eksempel hvis jeg råber Arthur, det havde jeg, altså det burde man ikke gøre, og det ene og det andet, men det er der sgu mange, der gør alligevel, fordi børn er frustrerende nogle gange. Der kan jeg nemt sige til mig selv, at nu har du råbt af ham, og nu har du smadret hans selvværd, og nu er det ene og det andet det tredje. Men i sådan nogle situationer, der fik jeg bare formået at vende den om og være sådan, okay, jamen, så har du råbt to gange i dag i stedet for tre. Jamen, så klapte jeg selv på skulderen over det. Så på den måde var det de der baby steps, jeg forsøgte at tage. Og så også det her med, i starten ville jeg så gerne ud. Jeg ville så gerne kunne det samme som alle andre. Og jeg målte mig hele tiden med alle andre. Nå, men de er ude, jeg er ikke ude. Nå, men så er jeg dårlig. Og der forsøgte jeg igen også at sætte realistiske mål for mig selv. Og være sådan, okay, hvis du kan gå hen på tanken, som ligger ved 200 meter fra vores hus, eller fra vores lejlighed, ikke? Så er det en sejr, og så er det du skulle gøre i dag, så skulle du ikke gøre mere.
Mm.
Så på den måde prøvede jeg at lægge små opgaver for mig selv, og ligesom overkomme dem, og prøve at rose mig selv for de små skridt, jeg gjorde. Og det var det, der i sidste ende hjalp mig. Men så var det også søvnen, og andre tog over, og selvfølgelig kunne liggen forsvandt og sådan noget, ikke? Og jeg begyndte at få, altså turde være mere alene med ham. For det kan jeg også godt mærke nu, jeg er stadig bange for at være alene med ham nogle gange, men det gavner, når vi så er sammen. Så det er det der med at få overskuddet til at kaste sig ud i det, og så finde ud af, at man faktisk godt kan. Så for mig ligger det mere i det lave selvværd.
Mm. Altså
på en eller anden måde i morrollen, ikke? At det er derfor, jeg fik det, tror jeg. Og det er også det, som godt kan mærke, altså jeg er bange for, at man skal få det næste gang igen, og hvad gør man så? Og, altså, det må også være nogle tanker, du har haft omkring det her.
Ja, du er sindssyg, mand. Altså, jeg er stadig sådan rædselsslagen for at få et barn mere.
Ja.
Altså, jeg er slet ikke et sted lige nu, hvor jeg tænker, det er realistisk for mig.
Mm-hmm.
For bare det der med at skulle gennem den der fødsel igen, og frygten for, at mit barn vil dø under fødslen.
Ja.
Og så at få et barn med kolik igen, og et barn, der ikke kan sove.
Ja.
Og jeg skal slæbe hele min familie igennem det her en gang til. Det kan jeg bare ikke se, hvordan det er værd med min datters forhold.
Nej.
Og til min mand og min bonusdatter, ikke? Fordi det ødelagde også rigtig meget vores relation.
Ja.
Fordi at få sådan et barn, der bare fylder så meget og græder hele tiden. Og både mor og far er trætte, fordi at jeg aldrig sover om natten. Ikke? Og det var aldrig noget sex. Altså, der var ikke... Jeg ved ikke særlig happy days herhjemme.
Nej.
Jeg kunne ikke lige sådan, de to børn, at de så skulle udsættes for en ny baby, der bare ville komme ind og bare i familien, ikke?
Jeg tror også, det er det, der er så hæsligt med børn, men selvfølgelig også fantastisk. Det er bare sådan, man ved ikke, hvad man får med.
Ja.
Altså, og det der med, man netop, som du siger, man har bare veninder, hvor børnene bare er nemme, og sidder, de sover, og de har det rart, og altså, alle de her ting, ikke, hvor man bare tænker, det kan simpelthen ikke passe. Altså, og jeg ved ikke, hvordan Charlie er, men altså Arthur, han er bare sådan en bullerbasse, og sådan, det, han skal bare være alle vegne, og det er sådan, sæt dig nu ned i 2 sekunder og se noget for gang til, ikke? Og der tænker jeg også bare, at man får det samme igen. Det kan jo ikke lade sig gøre.
Nej.
Men må ikke, om det nok skal gå alligevel, hvis det kommer til at ske, men jeg kan godt bare, den der frygt der for, hvordan det ender, og som du selv siger, nu er det altså også bare nogle andre, det går ud over, ikke? Nu går det ud over ens eget barn, som man har i forvejen, som så også skal lide, og altså, ja, alle de tanker der, ikke?
Ja, og nu går det lige så godt, og altså, jeg synes faktisk, at vi er sådan landet et ret godt sted.
Ja.
Og jeg har sådan endelig fået de der følelser, som jeg forventede at have fra starten af.
Ja.
Altså de der sådan rigtige kærlighedsfølelser.
Ja.
Selvfølgelig, det var jo ikke, fordi jeg ikke elskede hende, selvom jeg havde en depression, men i dag er det bare på sådan en helt anden måde, hvor jeg sådan rent faktisk sådan glæder mig til, at jeg skal hente hende og være sammen med hende og bruge tid med hende, og jeg synes, det er dejligt at nusse hende og kysse hende og kramme hende og være tæt på hende, ikke?
Jo.
Og den havde jeg bare ikke helt, da hun var lille, fordi at hun jo var på min arm, fordi hun skreg hele tiden. Ikke fordi vi skulle hygge, ikke?
Nej, ja, præcis. Ja. Jeg lå, vi skulle hygge os.
Ja, ja, så det var jo, så det var et andet nærvær, vi havde dengang. Ja. Som jeg også bare var så vred på hende hele tiden. Jeg var så vred på hende, hun havde kolik.
Ja.
Det havde det virkelig svært med.
Ja.
Men det heldigvis, det er et helt andet barn i dag, ikke? Der er også totalt meget gang i hende, men altså, hun er glad.
Ja.
Og det er bare sådan det vigtigste, ikke?
Det er det virkelig. Det er så givende. Men hvornår fik du de der følelser så?
Men jeg tror faktisk først, at inden for det sidste sådan halve år, jeg sådan rigtig har.
Okay.
Så da Charlie har været omkring 1,5 år til 2.
Ja.
Er det sådan først, der er kommet sådan efter at sådan fået depressionen lidt på afstand og begyndt at gøre nogle ting for mig selv i mit liv, der gør mig glad, ikke?
Ja.
Og så er det så kommet med tiden, ikke?
Jo, jamen, det er også bare så meget det der med at huske sig selv.
Mm.
Også fordi jeg kan bare huske i starten, der tænkte jeg også bare, jamen, nu må jeg gøre det her. Nu må jeg blive i det og stå min rolle og sådan noget. Men det var bare efter noget tid, der gik det bare op for en, jamen det her, det er jo ikke bare i en dag eller en uge eller en måned. Det her, det er jo ongoing, altså, og det vil det jo også være, fordi det er et barn, så kommer der jo nye problemer, og så forhåbentlig ikke lige så slemme, men der kommer jo nye problemer. Så det der med at stoppe op og huske sig selv og pleje sig selv og sine relationer og alt sådan noget, det er bare så vigtigt, ikke? Altså.
Ja, man skal jo se på det store billede.
Ja, præcis.
Og vi skal jo have de her børn hele livet, ikke? Og
ja.
Vi skal jo forhåbentlig også være gamle vores mænd og sådan, så
ja.
Man skal virkelig sådan se på det på et lidt større perspektiv nogle gange, ikke?
Lige præcis.
I stedet for det der dag til dag, ikke?
Jo, og det er bare der, den knækker filmen, når man begynder at tænke dag til dag. Altså, ja. Er der sådan noget, I havde gjort anderledes, altså, hvis du ville kigge tilbage på?
Jamen, altså, jeg vil ønske, at jeg bare meget før kunne have accepteret tilstanden for, hvad den var.
Ja.
I stedet for at prøve at fikse det hele tiden og få brug mig ud af det.
Ja.
Og prøve nye ting og bruge flere penge.
Ja.
Men jeg føler også bare, at vi lever i lidt sådan en fiksekultur, hvor det ikke sådan er okay, at der er noget galt, ikke?
Nej.
Det er i hvert fald ikke det, jeg sådan er vokset op med, kan man sige, samfundet. Altså, hvis der er et problem, så skal man løse det, ikke?
Ja, ellers er man en dårlig mor, hvis du bare står og lader det se til.
Jamen, også på alle mulige andre ting i livet, føler jeg faktisk. Altså, ikke kun på det her moderskab, men det er sådan ret sådan generelt, at det ikke er sådan, okay, der er udfordringer, selvom at jo livet er fuld af udfordringer, ikke?
Jamen, det er faktisk rigtigt.
Men jeg tror også, det er noget med vores generation at gøre. Altså, de her sådan 12-talspiger.
Ja.
Som vi jo er en del af, ikke? Altså unge kvinder, der klarer sig godt i skolen og på studiet, universitetet, på arbejdsmarkedet, man skal se godt ud. Og
ja, have en rigtig kæreste og den rigtige taske. Og
alle de der ting, ikke? Sådan, det er meget perfekt og godt alt sammen, ikke?
Jo.
Der er ikke så meget, der sådan, altså skiller sig ud.
Nej, men det er rigtigt. Men jeg synes dog, der sådan de senere år begyndt at komme lidt mere fokus på det, heldigvis. Ikke? Altså, at det er okay, at man ikke præsterer 120% alle vejene, fordi så går man sgu også ned med stress. Ikke?
Ja, men man kan sige, at især på sociale medier er det jo også en trend, som vi jo er en del af, kan man sige. Ikke? Det med at åbne op og vise sårbarhed. Ikke?
Jo.
Jeg tror, jeg startede min profil sådan rigtigt, samtidig med din. Jeg kan huske, jeg fandt dig tilbage i april sidste år. Kan det ikke passe, at det omkring,
altså, at du sådan gik i gang? Altså, jeg oprettede den perfekte mor i juni.
Sidste år?
Ja, selv Instagram-profilen.
Nå, men så har det nok været i juni, ikke april.
Ja, jamen det kan sagtens være, at det var lige da jeg oprettede den, så.
Ja.
Ja.
Jamen, jeg har fulgt dig hele vejen.
Woohoo!
Ja. Jamen, jeg synes, det er mega spændende, også fordi du er ret god til det, synes jeg, altså i forhold til mig, ikke? Du er god til det der med, at du har hele det der mor-univers, og er god til at engagere med følgerne, og
det er jeg glad for,
det er det sådan en dagligdag og sådan, ikke? Hvor min profil, det er sådan lidt kaos, kan jeg godt mærke nogle gange. Altså,
det,
jeg er ikke så god til, jeg er ikke så god til sådan at holde mig til noget.
Nej. Men det er altså svært at holde et tema, også fordi det kan jeg selv nogle gange. Så er der lige et eller andet, jeg tænker, ej, det skal jeg da lige dele. Eller så der, altså, jeg tror også bare, det der med at være til stede og bare være den, man er.
Ja, ja.
Fordi det tror jeg faktisk også, der gik op for mig i starten, fordi jeg også gerne ville det så godt. Jeg ville gerne bryde tabuer derinde om fødselsdepression og kolik og forældreskab og det ene og det andet. Men nogle gange, så skal man også bare altså, være sig selv, og det er også det, jeg forsøger. Også fordi, hvis jeg lægger et perfekt billede op, det klarer sig ikke altid særlig godt. Jeg mister faktisk følger på det.
Men, nej, det er rigtigt.
Ja. Men nogle gange, der har jeg det også sådan, det skal der være. Jeg lader ikke være med at lægge noget op, bare fordi jeg mister den følger. For det er livet, lige så vel som det er kolik og lort, det bliver, og det ene eller det andet eller det tredje. Så er det altså også glæde, og det skal man også huske. Ikke?
Mm.
Altså.
Ja, fordi det er jo, man er jo sådan på en eller anden måde sådan et levende nyhedsbrev.
Ja.
Med et eller andet, som folk subscriber på, ikke?
Jo.
Og hvis du så lukker op for det der med fødselsdepression og kolik, som du siger, så hvis der kommer noget perfekt, så er det, passer det ikke ind i nyhedsbrevet. Ikke?
Lige præcis.
Og jeg er også ligesom kommet frem til, ligesom du siger, jeg må bare være mig selv, lige og så præcis. Betyder det ikke, at jeg bliver nok aldrig influencer.
Nej.
Også fordi, for eksempel, at der er alt det her med svampen og sådan noget, det er alt for kontroversielt. Ikke? Jeg mister også følger hver gang, jeg lægger noget op omkring mikroducering og svampe.
Ja.
Så jeg prøver også sådan, at gøre det ikke for meget, faktisk, fordi at det kanaliserer også på min forretning og så faktisk, ikke?
Ja, men det er jo det. Det er jo et lidt stort puslespil, ikke?
Ja, det er sådan, så det skal også sådan veje op de ting, man gør. For jeg vil også gerne sælge nogle bøger og have det her projekt til at lykkes, ikke? Så det er sådan en sjov mekanisme.
Ja, det er en sjov kombi. Ja. Og som vi lige taler om her, at det der med, at man lever lidt på sin sorg, ikke?
Altså, jo.
Eller på den værste tid i ens liv. Men hvis det kan hjælpe andre, så er det jo virkelig bare det hele værd, ikke? Og du har også et fantastisk budskab, som der har hjulpet dig. Så
jeg har i hvert fald ikke fortrudt, at jeg er gået den her vej. Og sådan åbnet op. Og snakke åben om fysisk depression, hvordan jeg har haft det. Sådan, jeg skammer mig overhovedet ikke over det.
Jeg synes også, det giver så meget mere godt med sig, ikke? Mm. Altså, end det gør dårligt.
Ja, og helt vildt med de kvinder, der ligesom skriver og tænker.
Ja.
Jeg har det vildt og fedt over nogle gange, så har nogle kvinder, der har skrevet til mig, at de har sagt deres job op.
Ja, ej, det har jeg også. Ja,
hvor de bliver inspireret til at gøre det rigtigt for dem, ikke? Og det synes jeg bare er fucking fedt. Altså, ja. At man...
Så kan man altså rykke noget, ikke?
Jo, at man virkelig kan rykke noget på folk på den måde, ja. Og få dem til at tage nogle valg, som er gode for dem, i stedet for bare at følge med i det der hamsterhjul, ikke?
Du må også have fået nogen, altså det har jeg i hvert fald, nogen, der har altså lavet sig indlæg på grund af mig, som har været sådan, de har bare holdt det her inde, de har ikke vidst, hvad de skulle gøre ved det. Men så de faldet over det her, kan se, hvor normalt det er, og nu har de simpelthen taget det skridt til, at de gerne vil have det bedre. Wow. Jeg tænker, at du også må have oplevet
det. Ikke lige med indlæggelse, men jeg har rigtig mange, der selvfølgelig har depressioner.
Ja.
Men det er jo så mere, der gerne vil have hjælp med at mikrodosere svampe,
okay.
Som skriver, ikke?
Ja.
Fordi det er det, de har sådan hørt om mig, eller der er nogen, der skriver, at de er gået i gang med det at prøve at behandle sådan på den måde, ikke? Det er selvfølgelig sådan, jeg har været lidt omkring det, fordi jeg skal selvfølgelig ikke opfordre til noget, som er ulovligt. Men jeg synes stadig, at folk de skal gøre det, som er rigtigt for dem, ikke?
Jo, jamen det er jo det hele handler om, at tage det valg, der er rigtigt for en situation. Og noget er jo rigtigt for nogen, og noget er ikke rigtigt for nogen andre, ikke?
Altså. Præcis.
Ja.
Og det håber jeg virkelig, at folk, det er noget af det, man kan tage med videre, ikke?
Jo.
Lige meget, hvad man laver, om man er mor eller ej, ikke?
Jo. Altså det, jeg vil anbefale andre at gøre for at forebygge en fødselsdepression, det er at være ærlig med sig selv fra start. Og smide det her tabubelagte væk med, at det er forkert. Og for eksempel ikke elske sit barn ved fødslen, eller ikke føle de store følelser, og have lyst til at kaste barnet ud af vinduet. Altså alle de her ting, som seriøst alle har det sådan, men man taler ikke om det. Og for mig var det også en kæmpe hjælp at sætte en tidsramme på. Fordi jeg meget var sådan, det kan jo være, det går bedre. Men jeg satte mig videre lidt ned og kiggede i kalenderen, og var sådan, godt, næste mandag, der har jeg sat et kryds. Hvis jeg ikke har det bedre der, så gør jeg noget. For det er så nemt bare at hele tiden blive ved med at sætte til, om det kan jo være, og så kan det være, at de stopper med at græde eller et eller andet. Men det der med at lave en konkret plan, og bede din partner om hjælp til den konkrete plan, eller din veninder, eller hvem der nu er der til at hjælpe dig, det er i hvert fald en af mine anbefalinger.
Jeg vil også helt klart sige sådan, tag imod alt det hjælp, som man kan få.
Ja.
Og væk med alt det der perfekte billede, og alle de der forestillinger om, hvordan det hele skal være, og så bare få hjælp. Fordi det er bare sindssygt hårdt at blive forældre.
Ja.
Og man har et kolikbarn, eller ej, det er en kæmpe omvæltning. Mm. Og det sker bare for rigtig mange, men det er ikke, fordi man er et dårligt menneske. Og man kan heller ikke altid selv styre, at man får et barn, som der ikke sover.
Nej,
eller hvad der sker, ikke? At det, man kan bare ikke rigtig kontrollere det.
Nej.
Så det er bedre bare ligesom at acceptere tingene, som de er.
Ja. Og særligt hjælpe mig også til det praktiske, for det synes jeg også var svært at være sådan, nå hej, gider du lige komme med støvsug, og så bare gå igen. Altså det er sådan lidt svært at bede om, ikke?
Jo.
Men hvis man virkelig har en god familie eller nogle tætte venner, så vil de jo gerne hjælpe. For jeg synes også, der er en del, som kan være nemt til at hjælpe med babyen, ikke? Mm. Altså så er det sådan, om så kommer jeg og leger med babyen, imens så kan du selv fare rundt og gøre rent og rydde op og sådan noget, være helt smadret bagefter. Det synes jeg heller ikke. Altså, det er det der med, at hvis man har et godt netværk, der kan støtte en, så man også kan få en god relation til barnet. Ikke?
Ja. Nogle gange så kan jeg godt lidt tænke på, hvis jeg ikke havde haft et godt netværk, altså jeg har meget af min familie her på Sjælland, ikke?
Ja.
Næsten alt, tror jeg. Jeg har en stor familie, ikke? Og så havde jeg jo rigtig mange penge på det tidspunkt, mens jeg var på barsel.
Ja.
Og min mand gik hjem. Så på den måde var jeg jo sådan sindssygt ressourcestærk.
Ja.
Men hvis jeg havde været på SU, og min familie havde boet i Jylland, så havde jeg været fucked. Altså, det har været sindssygt fucked.
Men jeg tror bare ikke, man skal tænke sådan.
Ah, nej.
Jeg kan sagtens følge dig, fordi...
Jamen, jeg kan bare blive sådan nervøs, fordi
ja, det kan jeg godt.
At der er kvinder derude, som ikke bare har alt det der hjælp og støtte, ja, som jeg har haft, ikke? Og jeg var sgu lidt sådan med, hvad systemet er. Altså, det var ikke, fordi der er mange, der spørger sådan, når fik du ikke noget hjælp fra systemet? Og det tilbud, jeg fik, så kunne jeg starte sådan noget gruppeterapi sådan et halvt år efter, hvor jeg sådan havde brug for hjælp nu. Og jeg havde jo sindssygt meget brug for aflastning.
Mm-hmm.
Men fordi at Charlie, hun var i trivsel, jo. Trivsel.
Ja, ja.
I deres
ja.
Øjne var hun tog på i vægt. Så kunne jeg ikke få noget aflastning. Så det var først, når hun kom i mistrivsel, jeg ville kunne få hjælp. Så jeg synes også, der er noget grundlæggende galt med systemet. Det er super firkantet, og det er svært at få den hjælp, man skal bruge.
Ja, hvis man ikke lige har nogen til at støtte omkring en, ja. Ja, også, jeg har så mange gange tænkt på, og det gør jeg stadig, enlige mødre. Seriøst, de skal bare have en kæmpe guldmedalje. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Når man ser altså, enlige mødre, whatever, til tvillinger, noget godt, nu er det jo totalt kliché, ikke? Men man prøver at høre, hvad man havde gjort der, ikke?
Altså. Ja, og det er jo ikke, og det er jo set, de skal jo nok klare det, og de skal jo nok komme ud på en anden side, lige meget, hvad der sker. Fordi jeg tror heller ikke, at man bliver udsat. Man bliver udsat for ting i livet, og vi skal nok klare det, ikke?
Mm.
Altså, vi er rimelig hardcore os mennesker et eller andet sted. Men jeg synes stadig ikke, at det er godt nok. Altså, det man får tilbudt især... Altså, jeg kunne have fået psykologhjælp fra kommunen, men var jeg bare sådan, kan jeg ikke bare få de penge, og så bare en socioassistent, i stedet for, som kan gå en tur med Charlie, ikke?
Ja.
Fordi jeg har ikke brug for psykologhjælp lige nu, jeg skal bare fucking sove.
Ja.
Så på den måde har det været sådan ret firkantet, og det synes jeg er så ærgerligt, hvis der er sådan afsat midler til at hjælpe, men at de bare ikke bliver sådan fordelt, sådan så det giver logisk mening, for det er nemlig, som du siger, det er meget lavpraktiske hjælp, man faktisk har brug for.
Ja, det er det der, at jeg kan komme og rydde op og lige tage støvsugeren og gå en tur med barnevognen eller et eller andet. Jeg elskede, når min far, han var så god til at komme ud og tage barnevognen og så bare gå i 3 timer. Og du var bare sådan, jeg vidste, han gik ud af døren, og den der dør lukkede. Du var bare sådan, jeg kan endelig trække vejret. Nu ved jeg, der går 3 timer, før han kommer tilbage. Altså, det var sådan helt, og som du siger, det ville jo England jo godt kunne gøre. Det er jo ikke noget, det er bare at gå en tur.
Ja, min mor, hun fandme også, hold kæft mand, jeg aldrig nogensinde har haft det brug for min mor så meget.
Nej.
Som efter jeg selv var blevet mor.
Nej.
Det bare alt det oprydning og opvask og vasketøj og sådan noget. Det er jo i virkeligheden bare de der sådan helt banale ting, ikke? Som jo bare sejler, som der skal til, før livet kan fungere, ikke?
Ja, og det er også bare, som du selv nævner, altså det har jo ikke noget med kolik at gøre. Altså, for eksempel har vi lige ligget syge derhjemme i influenza, ikke? I en hel uge. Og der har min mor også kommet nærmest hver dag og ryddet op og handlet lidt ind, og sådan taget køkkenet, hvor der bare står nærmest rådne tallerkener, ikke? Så det er jo bare noget, der fortsætter hele livet, og man har brug for den hjælp der, altså i perioder, fordi sådan er det. Det er hårdt at have børn, men det er også det hele værd, ikke?
Jo, præcis.
Ja.
Jeg vil heller ikke, altså helt ærligt, så ville jeg heller ikke have været den her depression foruden. Nu ser jeg det tilbage på det som en kæmpe gave, at jeg har fået lov til at sætte mine problemer i mit liv lidt i perspektiv.
Ja.
For de udfordringer, der kommer nu, er jo bare sådan peanuts i forhold til det, man er gået igennem. Og jeg føler bare, at jeg kan klare alt nu. Altså.
Ja.
Og jeg har bare mod på at gøre nogle nye ting i mit liv, og tage på nogle andre eventyr med min bog, og lave film, og tv og radio, og alle mulige sjove ting, som jeg måske før ikke havde fået taget tilløb til. Fordi jeg bare måske havde det sådan godt nok, eller i det liv, som jeg havde. Ikke?
Også det der med, altså jeg havde jo også et arbejde, som lå, hvad... Jeg brugte en halvanden time hver dag på transport, frem og tilbage. Og det sagde jeg jo også op, efter at have fået Arthur. Og det tror jeg seriøst også havde noget at gøre med den hårde tid, vi havde været igennem. Hvor jeg havde det sådan, jeg føler mig snydt. Jeg føler mig snydt for en masse gode måneder. Så jeg gider ikke at komme hjem 17:30 og ikke have noget tid med mit barn. Og der tror jeg også bare, havde jeg haft en fantastisk barsel, eller du ved, på en anden måde, så tror jeg ikke, jeg havde haft det behov måske.
Mm.
Men nu har jeg bare mere mærket efter, hvor vigtig han er, og hvor vigtig Kipper er, min kæreste her, og hvor vigtigt det bare er at have en god relation. Så det har også gjort, at jeg har sagt et job op. Det ved jeg heller ikke, om jeg har gjort. Og netop så har jeg fundet et på 25 timer herinde i byen, ikke? Hvor jeg så endda ikke har arbejdet hjemme 2 dage om ugen. Så det giver bare en anden fleksibilitet og en anden lyst, som du også har sprunget ud i som selvstændig. Ikke?
Altså... Jo, man finder jo virkelig ud af at få ens prioriteter i orden.
Ja.
Efter sådan en ordentlig røvetur der, ikke? Altså, det synes jeg har været mega fedt, at sådan åbnet mine øjne.
Man er sådan en genfødt på ny på en eller anden måde.
Ja, helt nyt menneske, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Jamen, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi. Rigtig fedt at snakke med dig. Rigtig interessant at høre din historie sådan lidt mere sådan up close, eller hvad man kan sige. Nu følger jeg dig bare på Instagram, normalt. Men det har været rigtig dejligt at møde dig.
Ja, i lige måde. Det var super hyggeligt.
Mikrofonholder i denne uge var med Cecilie Olsen, der på Instagram går under navnet Den Perfekte Mor, og Julie Uleholdt, der har skrevet bogen Projekt Baby, mit første år som uperfekt mor. Begge har de haft børn med kolik og været ramt af fødselsdepression. Programmet er produceret af Katrine Krøjby.
Du lytter til Radio 24/7.